Deschidem Sfintele Scripturi la 2 Cronici, capitolul 20, începând cu versetul 1. Și iată ce scrie cuvântul Domnului aici. După aceea, fiii lui Moab și fiii lui Amon și cu ei niște mauniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând: o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hatzatzon Tamar, adică En-Gedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi. Și a zis: Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai zgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului Tău Israel și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram, care Te iubea? Ei au locuit-o și Ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând: dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea Ta, căci numele Tău este în casa aceasta. Vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre și Tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată fiii lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-a îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, că s-au bătut de la ei și nu i-a nimicit, iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele și fiilor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis: ascultați toți Iuda și locuitori din Ierusalim și tu, împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul: nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, că nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine coborâți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Țiț și îți vei găsi la capătul văii, în fața pustiei Ieruel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorul Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeului Israel. A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis: ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau: lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Fiii lui Amon și a lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s-a uitat înspre mulțime și atât că erau niște trupuri moarte în timp și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat, căci era multă pradă. A patra zi s-au stâns în Valea Beraca, binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care i-a rămas până în ziua de azi. Toți oamenii din Iuda și din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli și s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmașii lor. Au intrat în Ierusalim și în casa Domnului în sunete de alăute și de harfe și trâmbițe. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile celorlalte țări când au auzit că Domnul luptase împotriva vrăjmașilor lui Israel. Și împărăția lui Iosafat și casa ta a fost liniștită și Dumnezeul lui a dat pace de jur împrejur. Amin! Vă invit respectuos să ocupați locurile. Există momente când nu mai citind textul, nu mai citind cuvântul lui Dumnezeu, deja simți cum Domnul Dumnezeu își face loc către inima ta și vorbește cu ea. Iubiții Domnului, în această seară, cu ajutorul bunului Dumnezeu, aș vrea din toată inima să stăm în fața uneia dintre cele mai grele provocări ale timpului nostru. Vedeți, noi suntem copiii lui Dumnezeu și nu suntem scutiți de lupte. Și lupta aceasta pe care Iosafat avea să o ducă, cel puțin lupta pe care credea că o va duce, atunci când veștile au venit și amenințările au fost atât de puternice în fața lui, lupta aceasta de multe ori ne prinde într-un mod nepregătit. Mai întâi de toate, debutează textul, și te rog să pui, Mădălina, primul verset din 2 Cronici 20, debutează cu sintagma după aceea. După aceea însemnând că după ce Iosafat a făcut tot ce i-a stat în putință ca să aducă poporul la picioarele lui Dumnezeu, Iosafat a fost un împărat care a mers pe calea lui Dumnezeu, a fost un împărat care a făcut reforme în Israel și a dorit ca oamenii să nu mai trăiască cum trăiau. Pentru aceea Iosafat a căutat să-i aducă pe oameni la Dumnezeu, a dres templu, a adus din nou înaintea poporului cuvântul lui Dumnezeu. Și după ce și-a pus inima să caute pe Domnul, după ce a întărit cetățile, după ce poporul care căuta acum pe Domnul era prosper și era în belșug și nu lipsea nimic, după aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că vestea pe care a auzit-o Iosafat a fost că o mulțime mare se îndrepta împotriva lui. Și unul dintre lucrurile pe care aș vrea din toată inima să-l subliniez în această seară este următorul. Așteaptă-te ca atunci când iei hotărâri pentru Domnul Dumnezeu, așteaptă-te ca atunci când faci în viața ta o reformă spirituală, cel rău să vină cu amenințări și cel rău să plece la război împotriva ta. Mulți oameni pe care îi cunosc astăzi vin și întreabă, dar de ce Dumnezeu, când eu am făcut binele, îngăduie așa niște amenințări și îngăduie așa niște valuri? Și am să vă spun în această seară de ce se întâmplă lucrul acesta. Lucrul acesta se întâmplă pentru că Dumnezeu din cer vrea să aducă mai mult decât ai. Rog cine este cu copilul să-l ia și să-l ducă la mama și copilul. Da? Vă rog tot din toată inima, părinții, să fie responsabili. Aș vrea, iubiții Domnului, în numele Domnului Iisus Hristos, să înțelegem un lucru. Când Dumnezeu îngăduie în viața noastră, ca după o perioadă bună, duhovnicească, o perioadă de investiție spirituală, să vină un val de încercare, ce vei trăi în continuare nu va fi înfrângere, ci o mai mare biruință decât ai trăit până atunci. Pentru că Biblia spune că noi mergem din biruință în biruință, din putere în putere, din slavă în slavă și puterea noastră merge crescând ca lumina zilei. Niciodată când ești bine cu Dumnezeu și vine o încercare, să nu spui: Dumnezeu din cer nu ia minte la efortul meu, ci să știi un lucru și așa să spui sufletului tău în această seară: ce voi vedea de aici încolo este cu mult mai mult decât am văzut până aici, ce am experimentat până aici este cu mult mai puțin decât ceea ce Dumnezeu îmi va arăta de aici încolo. Și pregătește de când ai investit cu Dumnezeu și vine o încercare să vezi slava, gloria și măreția lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie înarmat cu acest gen de gândire și să n-aibă această gândire fatalistă. Există o gândire fatalistă, pesimistă, care este specifică firii pământești, omul născut din Dumnezeu. Nu gândește într-un mod fatalist, pesimist. A, știam eu că orice aș fi făcut pe pământul acesta, Dumnezeu din cer tot nu face cu mine ce mi-am dorit eu. O, nu, Dumnezeu e la lucru. Dumnezeu vede când tu lucrezi pentru El. Dumnezeu vede când tu semeni sămânța binecuvântată. Dumnezeu o va uda și va face să crească rod. Pregătește-te că Dumnezeu din cer vrea să facă vieții tale cu mult mai mult decât până acum. Slăvit să fie Dumnezeu! Aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, iubiții Domnului, când vine încercarea în viața noastră, când vine o luptă atât de mare că în fața ei te simți neputincios, pentru că vorbim acum despre o luptă cum n-a mai fost în viața lui Iosafat. Și va trebui să înțelegeți lucrul acesta. Lupta aceasta, amenințarea care venea, avea două lucruri specifice, nou-nouțe. În primul rând, niciodată trei inamici nu se aliaseră și nu în felul ăsta. Moabu, Amonu și locuitorii muntelui Seir s-au adunat într-o alianță. Numai că alianța aceasta, ceea ce trebuie să știți dumneavoastră, era ca un clește din punct de vedere geografic. Biblia spune că au venit pe mare. Pentru prima dată dușmanul a înțeles că trebuie să ia pe căi ocolite și a căutat să vină pe acolo pe unde nu te așteptai să vină. Și el s-a unit și a făcut ca un clește și au venit cumva pe din spate, ceea ce a adus pentru Iosafat această îngrijorare că nu mai are timp să strângă poporul, nu mai are timp să dea mobilizarea, pentru că venise cu așa o iuțime, cu așa o viclenie venise cel rău, încât Iosafat se afla în fața unei imposibilități de orice ordin. N-avea nici timp, nici numărul de oameni cu care să facă față. Strategia celui rău a fost impecabilă și s-a trezit Iosafat spunând: nu am ce să fac, nu am cum să lupt, nu am nicio șansă. Și un lucru pe care vreau să vi-l spun acum este extrem de important. Luați-vă pulsul vieții spirituale și întrebați-vă următorul lucru, cu toată seriozitatea. Mi-aș dori ca dumneavoastră să aveți ceva să vă notați. Dacă nu, urmăriți, pentru că este înregistrată această predică, și notați-vă atunci. Primul gând care îți vine în minte definește ceea ce tu ești cu Dumnezeu. În momentul în care vine această încercare fantastic de grea, o încercare nemai auzită, o încercare care nu era ca și până acum, era în primul rând o alianță puternică, în al doilea rând îi veniseră într-un mod viclean și în al treilea rând strânsese ca într-un clește și deja ajunseseră la Enghedi, foarte aproape, pe neașteptate, cu o viteză uluitoare. Și în momentul acela, când Iosafat a văzut magnitudinea acestei confruntări, a zis: lupta e prea mare, eu nu am resurse. Și lucrul care i-a venit prima dată în minte, binecuvântat să fie Dumnezeu, a fost acesta: mă voi duce, mă voi ruga lui Dumnezeu, mă voi înfățișa înaintea lui Dumnezeu, voi vesti un post înaintea lui Dumnezeu și voi sta de vorbă cu Tatăl din cer. Mulți dintre oamenii credincioși pe care eu îi cunosc, atunci când sunt confruntați cu o luptă teribilă, primul gând care le vine în minte este să alerge la oameni și la ajutorul lor, este de multe ori să stea poate dărâmați de vestea aceasta. Și mi-aș dori din toată inima, când vine încercarea, răspunsul inimii tale să fie: viu este Dumnezeu că mă ascultă, mare este Dumnezeu care ne-a dat putere să ne rugăm Lui, cu post și cu rugăciune mă voi înfățișa înaintea Lui. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, iubiții Domnului, să facem în această seară, să facem un prim demers, să înțelegem un lucru, pentru că atunci când lupta este peste puterile tale, lupta depășește cu mult resursele tale și este evident că nu vei face față. Un prim lucru pe care trebuie să-l faci, un prim lucru pe care trebuie să-l înțelegi, este să determini natura luptei. Împreună, natura luptei. Și voi ați avut microfonie, vi s-au înfundat urechile ca și mie. Spuneți împreună cu mine, natura luptei, felul luptei. Și am să vă spun de ce. Doar ceva timp mai înainte, Iosafat a fost chemat de Ahab. Vino, zice, cu scre, că vreau să dau o masă bogată. Și vă rog din toată inima să vă feriți de ea care dă o masă bogată și nu-ți pocăiți. Costă enorm. Nu mă auziți. Costă enorm. Ăia niciodată nu dă o masă pe gratis. Mă auziți ce vă spun? Și când l-a chemat pe Iosafat, a zis, vreau să mergi la război cu mine. Uite, vreau să iau înapoi cetatea Ramot, vreau să iau înapoi cetatea asta de scăpare, vino cu mine. Și Iosafat, probabil cu un mic în gură, a zis, eu ca și tine, poporul meu ca și poporul tău, că deseori când suntem în mână și avem în mâinile noastre darurile troienilor, ale grecilor, iertați-mă, Troia se deschide. Adică cu darurile alea în mână, tu nu mai gândești. Și i-a zis, eu ca și tine, poporul meu ca și poporul tău. Și a zis Ahab, ce bine cu scre, l-a luat în brațe, tu pocăit. Și ascultați-mă, părea foarte declarația asta, eu ca și tine, poporul meu ca și poporul tău, ce pocăit sună. Generos, ăsta om, binecuvântat să fie Dumnezeu, ăsta om. Ăsta cu adevărat un om care într-adevăr lui pasă. Și în momentul când a început lupta, Ahab și-a schimbat hainele cu Iosafat și dăduse poruncă dușmanii să ucidă în primul rând împăratul. Și când l-au văzut pe Iosafat, au crezut că este Ahab și s-au dus repede la Ahab să-l omoare. Și atunci la Iosafat să-l omoare. Și Iosafat, binecuvântat să fie Dumnezeu, n-a mai făcut-o pe grozavul de frică. O, a strigat, a țipat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și când a țipat, ăștia s-au uitat și a zis, mă, nu prea seamănă asta cu un împărat. Cine-o fie ăsta? A, zice, nu-i Ahab. E Iosafat. Și în momentul acela spune cuvântul lui Dumnezeu că l-au lăsat. Dar de fapt Dumnezeu făcuse ca Iosafat să nu fie ucis, pentru că se mai găsise ceva bun în Iosafat prin faptul că a căutat voia lui Dumnezeu și a zis, haideți totuși să întrebăm pe Dumnezeu dacă e voia Domnului să mergem la acest război. Dar ce ciudat este că întotdeauna întreb prorocul după ce l-a hotărârea. Cu cine să mă însor, Doamne, cu Vasilica sau cu Vasilica? N-ar fi bine să mă dai pe Vasilica? Facă-se voia ta cu Vasilica. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a tras la întâmplare cineva un soldat cu o săgeată și l-a ucis pe Ahab. Pe că Dumnezeu din cer își duce planul la îndeplinire cum tu nu crezi. Bagă-te în cea mai blindată cameră, îmbracă-te din cap până în picioare cu zale, când nu ești în voia lui Dumnezeu, o săgeată trasă aiurea se înfige exact în singurul punct din armură unde nu ești apărat, că cu Dumnezeu nu-i de glumă, pe Dumnezeu nu-l prostești și când Dumnezeu a o hotărâre se duce la îndeplinire, de aceea numele lui Iisus Hristos voi spune, armătura mea este Hristos, îmbrăcămintea mea este Hristos, ocrotirea mea este Hristos, toată protecția mea este voia lui Dumnezeu. Glorificat să fie Domnul. Acum, În momentul în care spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a întors Iosafat, Iehu, fiul prorocului Hanani, spune 2 Cronii 19:2, i-a ieșit înainte și a zis împăratului Iosafat, fiți atenți, cum de a ajuta tu pe cel rău și a iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine. Când vine cuvântul lui Dumnezeu și ne dezbracă de tot umanismul nostru, de toate intențiile noastre bune de oameni, abia atunci vezi cu adevărat ce gândește Dumnezeu. Și n-aș vrea să te încrezi în umanismul tău, crezând că uitându-te în tine poți înțelege cine este El. Uitându-te în Scriptură poți înțelege cine este El. Și pe Dumnezeu îl cunoști nu prin faptul că filtrăm ecuațiile vieții unii prin alții, că noi ne traducem sentimentele unii altora, noi ne interpretăm viața unii altora. Singurul care ne poate ajuta să citim corect este Dumnezeu care ne spune alb și negru cum stă scris în Sfânta Scriptură. Cum de ai iubit tu pe cei care urăsc pe Domnul? Cum te-ai unit tu cu cei ce urăsc pe Dumnezeu? În lumina adevărului nu mai părea așa grozav. Eu, ca și tine, poporul meu, ca și poporul tău, ia aminte, cu ușurință faci niște lucruri care sunt omenești, dar niciodată să știi că lucrurile omenești nu vor fi răsplătite. Dumnezeu va răsplăti ce este a Lui. Acum însă, Iosafat stă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, eu nu mai fac greșelile din trecut, că eu înainte m-am dus cu capul înainte și m-am băgat într-o luptă și m-am trezit într-o luptă care nu mi-aparținea, pentru că n-am fost atent, Doamne. Puteam să întreb, puteam să fiu precaut, puteam să fiu un om care să îmi dau seama că n-am ce căuta în lupta lui Ahab, și acum când armata aceasta stă înaintea mea, vreau de data aceasta să determin natura acestei lupte. Doamne Dumnezeule, este o luptă pe care o generez eu? Pentru că, iubiții Domnului, luptele pe care le generăm noi au alte consecințe, alte strategii, alte maniere de rezolvare decât luptele care sunt peste puterile noastre și care nu ne aparțin nouă. Repet, există lupte pe care le generăm noi. Lupta minții puține, lupta poftelor, lupta prietenilor trădate, lupta ambițiilor deșarte, lupta alergării după himere, lupta răutății și a răzbunării și a mâniei și a resentimentelor, și acestea se tratează diferit, acestea au strategii diferite, acestea au un alt mod de a se rezolva, dar lupta aceasta care este peste puterile tale, lupta aceasta care nu este generată de tine, are un alt răspuns, binecuvântat să fie Domn. Sunteți aproape? Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Doamne, vine Moab, vine Amon și vin locuitorii din munții Seir. Și vreau să spun ceva, Doamne, toți aceștia trei nu sunt rezultatul lui Iosafat. Toți aceștia trei care vin împotriva mea nu sunt rezultatul greșelilor mele. Toți aceștia trei care s-au unit n-au de-a face cu acțiunile mele directe. Ei sunt niște dușmani care vin împotriva mea fără să existe o legătură între acțiunea mea și acțiunea lor. Și atunci, dacă între acțiunea mea și acțiunea lor nu există nicio legătură, înseamnă că războiul ăsta nu este al meu, înseamnă că războiul acesta este al tău și înseamnă că tu ești Dumnezeul care vei duce la bun sfârșit. Întotdeauna în viață va trebui să te întrebi natura războiului pe care îl porți. Doamne, așa sărăcie n-am trăit de când mama a făcut. Păi pentru că ai dat faliment datorită lăcomiei. Asta este un război care se poartă altfel. În genunchi la cruce, pocăindu-te și răstignindu-ți firea. Ai ajuns într-o ruină de viață, pentru că poftele au dospit, au copt și și-au adus un rod care acum te atrage în jos. Tu trebuie să faci un altfel, o altfel de strategie. Te porți aspru cu trupul tău ca să-ți câștigi sufletul. Războaiele care sunt generate de noi sunt războaiele la care trebuie să ne adresăm într-un mod diferit. Și vă rog în această zi să mă ajutați să predic, să fiți aici cu mine și să însuflețiți lucrarea lui Dumnezeu, da? Să însuflețiți lucrarea lui Dumnezeu. Când războiul a înțeles natura lui, când ai înțeles natura războiului, vei ști exact și care este strategia pe care trebuie să o aplici. Acum vine și spune următorul lucru Iosafat: Doamne, acu ceva timp, spune el, scris în Deuteronom 2:4, tu ai dat următoarea poruncă poporului: acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziți bine. Locuitorilor din munții Seir, tu ai spus ca noi să nu le facem niciun rău. Ei au rămas aici pentru că tu ai spus să nu ne atingem de ei. Ei sunt aici pentru că tu ai spus să rămân aici. Ei nu sunt aici pentru că eu nu mi-am făcut temele. Ei nu l-au rămas aici pentru că mi-ai spus să izgonesc și n-am izgonit. Tu ai spus să rămân aici? Atunci, Doamne, dacă ai spus să rămân aici și ei acum vin împotriva mea, o glorie ție, nu-i războiul lui Ianovici, nu-i războiul lui Iosafat, se va ridica altcineva să lupte. Glorie lui Iisus Hristos! Domnul mi-a zis, Deuteronom 2:9, nu faceți război cu Moab, nu te apuca la luptă cu ei, căci nu-ți voi da nimic să stăpânești în țara lui. Arul am dat în stăpânia copiilor lui Lot, pentru că voi știți că Amon și Moab descindeau din fetele lui Lot. Fata mai mare și fata mai mică care și-au îmbătat tatăl, s-au culcat cu Lot și așa s-a născut Amon și așa s-a născut Moab. Dumnezeu însuși pusese lucrul acesta, după care spune Biblia în Deuteronom 2:19, să te apropii de copiii lui Amon, să nu faci război cu ei și să nu te iei la luptă cu ei, căci nu-ți voi da nimic de stăpânit în țara lui Amon. Adică Dumnezeu a zis, nici Moabul, nici Amonul, nici Seirul, să nu te atingi de ei. Și când a trecut copiii, au trecut copiii lui Israel, a zis Domnul, lăsați-i în pace. Și atunci eu astăzi vin și spun în felul următor, pe ăștia, Doamne Dumnezeule, nu eu i-am cruțat, Tu i-ai cruțat. Și uite cum îți răsplătesc astăzi. Și viu este Dumnezeu că atunci când îi pot spune Domnului, eu n-am nicio legătură cu ceea ce se întâmplă, este doar ceea ce cel rău a ridicat împotriva mea, ceea ce întunericul a ridicat împotriva mea, viu este Dumnezeu că e un război care nu se poartă cu mâna ta. Nu se poartă cu mâna ta. Doamne, glorie ție, Iisuse Hristos! Pentru că mulți dintre oamenii pe care îi cunosc eu astăzi, atunci când vin veștile rele, sunt împresurați de lupte deosebite, nu stau să analizeze natura războiului lor. Pentru că dacă am analizat natura războiului nostru și am spune în felul următor, mă, drept este Dumnezeu, mă, care mi-a dat necazul ăsta. Nu, dar mă așteptam să mă trântească Dumnezeu, că prea de multă vreme am întins coarda. Alo, mă aude cineva? Atunci tu știi că războiul este de o anumită natură și știi ce ai de făcut. Tu în momentul acela vii la Dumnezeu și îi spui, Doamne, mă pocăiesc în sac și cenușă, Doamne, eu trebuie să-mi cer iertare pentru răul pe care l-am făcut, Doamne, eu trebuie să acționez acolo unde am părăsit dragostea ta, eu trebuie să mă întorc la poruncile tale, trebuie să mă întorc la ascultarea de Dumnezeu. Nu te fă că nu știi! Dacă analizezi natura luptei pe care o ai, vei elabora strategia dincolo de care îți vei apropia biruința. Când sămânța neascultării a fost pusă în pământ, n-ai cum să ai un seceriș al bucuriei. Și atunci să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu și să spună, o, Doamne, eu sunt vinovat! Eu am luat, Doamne, o decizie greșită. În nebunia mea, Doamne, am făcut lucruri neîngăduite. Nu ține, Doamne, în socoteală robului Tău. Întoarce-te, Doamne, din iuțimea mâniei Tale. Întinde-ți iarăși mâna peste viața mea. Iartă-mă, Doamne, de greșelile făcute. Smulge-mă, Doamne, din mâna vrășmașului. Curățește-mă în numele Lui Iisus și așează-mă iar pe stânca mântuirii Tale. Dar când Tu, om credincios, Tu care vii la biserică necontenit, Tu care vii și cânți laudele lui Dumnezeu, Tu care trăiești căutând să ai o viață plăcută lui Dumnezeu, Tu care îți spui celor din jur, fiți cuminți, fiți evlavioși, iubiți pe Dumnezeu, Tu, Iosafat, care îți pui inima să cauți legea Domnului, să împlinești legea Domnului, să mergi pe cărarea lui Dumnezeu, să înveți poporul legea cea bună, te trezești într-o zi că vin asupra ta oameni de care n-ai auzit, vin asupra ta oameni cu care n-ai avut de-a face, vin asupra ta oameni care s-au aliat într-un număr foarte mare, cu o strategie vicleană, cu o viteză extraordinar de iute, tu atunci știi, o, Doamne Dumnezeule, nu-i războiul meu, e războiul Tău, nu-i puterea mea, e puterea Ta, nu sunt eu cel ce va lupta, ci ești Tu cel ce va lupta. Glorie lui Iisus, glorie lui Iisus, glorie lui Iisus Hristos. Vine acum eu să fac și spune, Tată, mi-am învățat lecția, m-am grăbit și am zis, eu ca și Tine. Acum mă uit la Moab, mă uit la Amon, mă uit la cei din Seir și spun, eu nu ca voi, niciodată, eu nu ca voi și voi nu ca mine, nu Doamne, ei sunt ei și eu sunt eu, lăudați să fie Domn. Sunteți pregătiți pentru o mică porție? Cum facem dacă depășesc un minut? Mă iertați? Dar dacă depășesc două, mă iertați? Am o frică și în această seară un gând puternic vreau să vi-l mai spun și apoi să aducem înaintea fiecărei inimi modul în care trebuie să gândim. Mergem acum ușor spre soluții. Unul dintre lucrurile pe care vreau să vi-l împărtășesc în această seară este marea mea temere că noi rugându-ne, nu ne rugăm. Deci, repet, marea mea temere este că rugându-ne, noi nu ne rugăm. Eu nu spun că nu știm cuvinte despre Dumnezeu, eu nu spun că nu putem spune lucruri frumoase lui Dumnezeu. Eu spun că am o frică că mulți dintre voi nu ies de acolo de unde sunt pentru că nu au învățat să se roage. Și o să vă argumentez de îndată ca să punem imediat un termometru, să nu zică cineva ce se uită fratele la mine cu ce am greșit. În primul rând, un lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Eu știu că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care lucrează peste tot, e un Dumnezeu care este și în curte, e un Dumnezeu care e și pe stradă, e un Dumnezeu care e și acasă, dar mai înainte de toate, El este stăpânul acestei case. Și vreau să vă spun unor dintre voi că unii dintre voi sunteți turiști ai casei lui Dumnezeu și numai când dă necazul peste voi, aveți nevoie de cei din casa lui Dumnezeu fără să înțelegeți ce este casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu e armă. Casa lui Dumnezeu este armă. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că în spaima sa Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Și în momentul acela spune cuvântul lui Dumnezeu, Iosafat a zis, mă duc să mă rog, dar unde duci Iosafat să te rogi? Dumnezeu este și aici lângă dudul ăsta, Dumnezeu este și pe drumul acesta. Și Iosafat a zis, dragii mei, eu vă spun un lucru, ce am învățat eu când e vorba de rugăciune, e un lucru pe care eu vreau să respect. Și spune Biblia, Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, adică a venit în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, în casa Domnului, înaintea curții celei noi și au început să se roage spunând, ți-am zidit un loc sfânt pentru numele tău și tu ai zis, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta, vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Să nu crezi că rugăciunea făcută oriunde e la fel ca rugăciunea făcută în casa lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu este cu cel care se roagă. Dar vreau să vă spun un lucru deosebit. Când mă rog în odăița mea, simt ceva, viu e Dumnezeu. Când mă rog la serviciu, simt ceva, viu este Dumnezeu. Când mă rog în casa lui Dumnezeu, simt ceva, viu este Dumnezeu. Și ce simt într-un loc, nu simt într-un loc. Pentru că aici Domnul Dumnezeu și-a ales casa aceasta și a pus numele peste casa aceasta. Ochii Domnului sunt ațintiți peste casa aceasta. Domnul a făcut o promisiune casei acesteia. Domnul este stăpânul casei acesteia. Și lumea trebuie să știe că biserica, locul adunării, este arma pe care Dumnezeu a dat-o celor credincioși. O să spui, da, Doamne, îți mulțumesc din toată inima, mă bucur, frate Florin, că ai spus lucrul acesta, ce bine că am ajuns și eu la renovație, ce bine că sunt și eu în casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu e un scaun, casa lui Dumnezeu nu înseamnă pereții, casa lui Dumnezeu înseamnă atitudine și casa lui Dumnezeu înseamnă comuniune. Că poți să stai aici în casa aceasta și de când ai venit până acum butonezi telefonul, de când ai venit până acum ești absent, de când ai venit până acum nu te-ai conectat în niciun fel și spun un lucru, tu ai ajuns la sala Eminescu, nu în casa lui Dumnezeu, tu ai ajuns la Rome Expo, n-ai ajuns în casa lui Dumnezeu, tu ai ajuns lângă doi sau trei oameni, dar n-ai ajuns lângă frații tăi, pentru că casa lui Dumnezeu este comuniune, casa lui Dumnezeu este atitudine, casa lui Dumnezeu este conștientizarea prezenței Lui, casa lui Dumnezeu este armă, casa lui Dumnezeu este putere. Și oricine onorează casa lui Dumnezeu, Dumnezeu din cer va spune, pentru că onorez casa aceasta, în adevăr ochii mei sunt peste tine, în adevăr eu voi împlini ceea ce am făgăduit. Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! S-a rugat Iosafat. Primul lucru pe care l-a făcut Iosafat este că s-a rugat, Iosafat s-a dus în adunarea copiilor lui Dumnezeu și vreau să vă mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos și să vă spun, contează enorm rugăciunea voastră, contează enorm rugăciunea voastră. Ori de câte ori v-ați rugat, Dumnezeu m-a înviorat, ori de câte ori v-ați rugat, Dumnezeu m-a ocrotit. Când a venit în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, când a venit în casa lui Dumnezeu, mi s-a umplut fața de bucurie, sufletul meu a tresăltat de bucurie, pentru că aici se simte prezența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu din cer onorează un loc pe care El l-a ales. De aceea vom spune în această seară, viu este Dumnezeu care își pune prezența în locul acesta și și-a așezat numele peste casa aceasta. Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Și când s-a rugat Iosafat, S-a rugat Iosafat, s-a rugat Iosafat. Spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru, un principiu pe care va trebui să-l înțelegem în această seară. Întâi Iosafat s-a rugat și apoi Dumnezeu a coborât Duhul profetic peste Iahaziel. Repet, Iosafat s-a rugat și apoi Dumnezeu a coborât Duh profetic. Pentru că mulți dintre noi venim la biserică fără să deschidem gura, stăm la biserică fără să deschidem gura, căutăm prorocii fără să deschidem gura, căutăm răspunsuri fără să deschidem gura, căutăm predici fără să deschidem gura. Rogă-te! Și apoi Dumnezeu va coborâ Duh profetic în viața ta. Principiul rugăciunii este ca mai întâi să stai tu de vorbă cu Dumnezeu. Mulți oameni vin și caută doar profeția, caută doar profetul, caută doar predica, caută doar răspunsul. Dumnezeu spune, rogă-te și după ce te-ai rugat, viu este numele meu, că voi lăsa prezența mea. Nu vii doar să cauți răspunsuri, vii să te închini lui Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu. Răspunsul Dumnezeu ți-l dă după ce te-ai închinat, Duhul profetic se coboară, revelația se coboară, descoperirea vine. Oh, m-am rugat și luni, m-am rugat și marți, Doamne, cât vei tăcea, când cobor la noi, Doamne, sufletul meu este însetat după tine. Și într-o zi Dumnezeu spune, oh, Daniele, rugăciunile tale au ajuns la cer, te-am auzit din prima zi și iată am venit să spun că Dumnezeu are un plan pentru viața ta, glorie lui Iisus. După ce Iosafat s-a rugat, după ce în urma rugăciunii a venit Duhul profetic, știți ce a făcut Iosafat? S-a aruncat cu fața la pământ și toți l-au urmat. Pentru că ce? După ce ai stat în fața luptei, după ce te-ai rugat lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu a venit cu revelația, tu n-ai știut să-i fii recunoscător și să fii mai evlavios decât înainte. Și unul dintre lucrurile pentru care Dumnezeu va întârzia în rugăciunea următoare, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu va întârzia să-ți vorbească data viitoare, e că n-a văzut la ultima descoperire a voii sale evlavia ta. Erau mame, erau copii, erau bătrâni și s-au aruncat toți cu fața la pământ. Pentru că atunci când Dumnezeu îți vorbește, ți se cutremură inima, când Dumnezeu îți vorbește, spui, oh, cât mă prețuiește, nu pot să stau înaintea lui oricum. Domnul mi-a vorbit, Domnul mi-a descoperit voia sa, mă voi arunca cu fața la pământ și voi mulțumi pentru ceea ce mi-a spus. Glorie lui Iisus, glorie lui Iisus. Știu ce gândiți unii dintre voi, ce are Ianovici în această seară, n-are importanță ce am eu, important e ce se întâmplă cu tine. Glorie lui Iisus, glorie lui Iisus, glorie lui Iisus. Vine Iosafat și vreau din toată inima ca rugăciunea aceasta să o luați, să o mărunțiți, să o analizați, să o cântăriți, să o evaluați. Modul cum se roagă Iosafat e o pildă, modul cum se roagă Iosafat este modul în care se roagă cineva ascultat de Dumnezeu, cineva pentru care Dumnezeu coboară Duhul revelației divine, cineva pentru care Dumnezeu pune în mișcare oștirea cerului, cineva pentru care Dumnezeu din cer acționează într-o manieră fantastică, supranaturală. De aceea trebuie să dăm atenție fiecărui lucru, fiecărui lucru. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în cer și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile, neamurile? Oare n-ai Tu în mâna Ta tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Iată debutul rugăciunii lui. Debutul rugăciunii lui este acesta. Vin ăștia câtă frunză și iarbă. Vin ăștia, nu poate să-i numere nimeni. Au început azi dimineață să-i numere și nici la prânz nu au terminat să-i numere. Trebuie să renunțăm să-i numărăm că sunt câtă frunză și iarbă. Vin și din stânga, vin și din dreapta. Unii mi-au zis că sunt înarmați într-un fel groaznic și că nu au mai văzut asemenea arme. Alții mi-au spus că sunt pe cai. Alții mi-au spus și vin vești din toate părțile. Și toată ziua stau și mă uit și văd ce armă mai are dușmanul. Dar câți mai dușmani mai sunt? Dar cum sunt armatele celui rău? Dar de unde mai vine? Dar din stânga, din dreapta. Ori Iosafat și a zis în felul următor: nu mă mai uit nici în stânga, nu mă mai uit nici în dreapta, nu mă mai uit nici în spate, nu mă mai uit nici de jur împrejur, nu mai număr necazurile, nu mai număr ce se întâmplă în tabăra vrășmașului. Îmi îndrept privirea spre tine, că tu ești Dumnezeul care stăpânești peste tot. Ești Dumnezeul care stăpânești peste tot. Pentru că rugăciunea te saltă, rugăciunea te înalță, rugăciunea te ridică, rugăciunea te pune deasupra lucrurilor, rugăciunea te ridică la orizont. Stai și numără de dimineață până seara câte suliți are vrășmașul și care o să înfigă prima în tine. Și te întreb de ce ești pierit. Iosafat a zis, nu ești tu Dumnezeu care împărățești peste toate, nu ești tu Dumnezeul peste neamuri, nu ești tu Dumnezeul care domnește. Și Dumnezeu îi spunea înăuntru lui, da sunt, da sunt.
Și atunci el prindea curaj și a spus: aleluia, Moab nu știe, Amon nu știe, Seir nu știe, dar Iosafat știe că împărățiile pământului sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu pune domnitor, că Dumnezeu îi coboară. Ce știu eu e că Dumnezeu este deasupra tuturor. Când începi rugăciunea, nu număra rănile. Una bucată rană, două bucăți rană. Asta e mai veche, nu o pun. Numărăm și ne descurajăm. Ia să vedem, sărăcie ieri, sărăcie azi, probabil sărăcie mâine. Haideți, fiți cu mine, da? Fiți cu mine. De câte ori n-ai stat și ai zis: o, viața mea, mare viața. Dom'le, Dumnezeule, și stai și ai zis: mă, dar și mă, până și ăsta mă s-a ridicat împotriva mea. Mă, bă, până și portarul, mă. Mă, dacă ce ce am mai făcut, Doamne, iartă-mă. Cu gândul la portar, cu gândul la director, cu gândul la secretară, cu gândul la X, cu gândul la Y, cu gândul la sărăcie, cu gândul la examene, cu gândul la măritiș, cu gândul la aia, cu gândul la aia. Tu ești doborât. De ce? Pentru că tot tu numeri ce are vrășmașul. În rugăciune nu te duci să-ți plângi de milă, în rugăciune nu te duci să spui ce are vrăjmașul, în rugăciune te duci și spui: o, știu cine ești, e Sfântul lui Israel, ești Domnul Domnilor, ești Regele Regilor, istoria a început cu tine, istoria se termină cu tine, ești Dumnezeu care domnește. Rugăciunea schimbă ținta. Rugăciunea schimbă perspectiva înțelegerii lucrurilor. Rugăciunea te duce la un nivel în care nu mai văd niciun dușman. Ce faci, Doamne? Și parcă simți, pac, 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 Dumnezeu, te duci, te duci. Doamne, Dumnezeule, dar ce e asta? Soare, soarele neprihănirii. Doamne, îți mulțumesc, nori, senin, cer albastru. Aripile îngerilor. Și ai lăsat pe toți, pe Moab și pe Amon, și te-ai dus cu Dumnezeu să-i vezi slava. Atunci când omul lui Dumnezeu Isaia era deznădăjduit, atunci când s-a apucat să zică celor din timpul lui: vai de voi, 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 Dumnezeu din cer, în anul morții împăratului Ozia, a deschis cerurile și a arătat lui Isaia o perspectivă care l-a făcut să zică: vai de mine! Pentru că Dumnezeu prin rugăciune schimbă perspectiva, dar în rugăciune nu sta să numeri ce are dușmanul. O, Doamne Dumnezeule, te duci în rugăciune și spui: Sfinte Tată din ceruri, sigur ai vrut să mă nasc în România? Doamne Dumnezeule, a plecat ăsta, s-a dus la pușcărie și au rămas ăștia. Și încep să enumeri toate nenorocirile. Încep să-ți aduci aminte de toate greutățile. Și Dumnezeu din cer, și ce vrea să spui tu în rugăciune? Așa să începi: Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este răscumpărătorul. Iisus Hristos a zis că orice voi cere numele Lui cu credință îmi va fi dat. Iisus Hristos a zis: pentru că n-aș cerut până acum în numele meu cu credință, de aceea n-aș căpătat. O, Doamne, dar cere numele Lui Iisus Hristos. Și voi zice: în numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Un lucru imediat. Ce, în versetul 7, oare n-ai izgonit tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acestea, dinaintea poporului tău Israel, și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenie seminții lui Avram care te iubea? Pune versetul ăsta 7 acolo, da? Vă rog frumos, vă rog frumos, vă rog frumos. Ascultați-mă un lucru care e extrem de important. Și dacă nu mă să-l spun în seara asta, dar nu cred că nu mă să-l spun în seara asta, dar dacă nu mă să mai rămâne să-l spun în seara aceasta, să fiți foarte tenți. Rugăciunea negândită e vorbărie goală. Mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga cu mintea. Vorbărie goală, tu înșiri niște lucruri, nici tu nu crezi în ele, nici tu nu știi ce spui, pentru că tu nu te rogi într-un mod articulat, pentru că tu n-ai învățat să te rogi Dumnezeu. Schimbăm perspectiva. Doamne, nu mă duc la rugăciune, Doamne, că mă termină viața asta. E plin telefon numai de SMS-uri, numai amenințări. M-am săturat, Doamne, nu. Mă duc la rugăciune, înalță-mă, ridică-mă, sprijinește-mă, fă-mă să-ți văd slava, fă-mă să văd perspectiva cerului, fă să văd suveranitatea ta, fă să văd domnia ta, ajută-mă să văd cum stai cu mantia pe umeri, vreau să-ți văd coroana de rege! Și apoi vii și spui: o, Doamne, dar de unde vin eu? De nicăieri? Eu vin de nicăieri? Primul lucru pe care să-l faci e să-i vorbești lui despre cine e el, văzând cu ochii tăi. Al doilea lucru e să vorbești cu Dumnezeu despre tine, de unde vii tu. Tu de unde vii? Știi de unde vii? Tu vii din zile amare. Ai trăit zile amare. Și uite-te unde ești astăzi. Dumnezeu din tinerețea ta și până la căruntețile tale te-a purtat și încă te mai poartă. Și aș vrea din toată inima, când citim cuvântul Domnului, când ne înarmăm cu o gândire și ne rugăm, să fim foarte atenți. Citesc încă o dată foarte atent de data asta, da? Să știți că ăsta este modul, vă dezvălui acum modul cum eu mă închin. Ăsta e modul în care mă închin. Doamne Dumnezeul părinților noștri, am avut tată și Dumnezeu a fost cu el. Am avut mamă și Dumnezeu este cu ea. Am avut bunici și Dumnezeu a fost cu ei. Și am avut străbunici și Dumnezeu a fost cu ei. Și Dumnezeu din neam în neam și din generație în generație a fost același Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne-a păzit din neam în neam și din generație în generație. Uite că am ajuns aici și eu sunt acum generația care se luptă. Dar generația care a fost a avut un Dumnezeu care este același Dumnezeu și pentru mine. Dumnezeul părinților mei este și Dumnezeul meu. Dumnezeul zilei de ieri este și Dumnezeul zilei de azi. Dumnezeul care a fost, Dumnezeul biruințelor mele trecute, este și Dumnezeul luptelor mele prezente. Glorie lui Iisus Hristos. Glorie lui Iisus Hristos. Doamne, spune cuvântul lui Dumnezeu, n-ai izgonit tu pe locuitorii țării acesteia? Doamne, ce mă bucur. Adică, ce spune el? Stai mă puțin, până la urmă, într-adevăr, ceva e nou, că vin trei dușmani, până acum au fost unu, maxim doi, vin trei. Dar stai puțin că e ceva nou, vin pe mare, n-au mai fost până acum. Dar stai puțin că e ceva nou, că au sosit foarte repede. Dar stai puțin, până la urmă e aceeași veche poveste. Dumnezeu i-a mai izgonit odată pe ăștia. Dumnezeu a mai măturat odată dușmanii mei. Și dacă mă uit în trecutul meu, au mai pățit-o cu Dumnezeu de mai multe ori. Că Dumnezeu i-a izgonit și e, Dumnezeu i-a izgonit și atunci. Păi și atunci ce? Dumnezeu e în pană? Dumnezeu e în criză? Dumnezeu nu mai are putere? N-ai izgonit tu pe ei? Da! Păi și atunci, înțelegi ce vreau să spun? Și fiți atenți un lucru. Oare versetul 7, n-ai dat tu pentru totdeauna țara aceasta de moștenire seminției lui Avram? Și vreau să spuneți împreună cu mine în această seară, totdeauna. 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 Nu sunt mulțumit. Totdeauna. Totdeauna. Tu nu înțelegi că nu ești copilul lui Dumnezeu pentru o perioadă? Tu nu înțelegi că nu ești moștenitorul cerului pentru o săptămână? Tu nu înțelegi că promisiunile Domnului nu sunt în parte? Tu nu înțelegi că ce Dumnezeu ți-a promis, Dumnezeu va ține promisiunea? Tu nu înțelegi că Dumnezeu nu este om? Tu nu înțelegi că la Dumnezeu totdeauna e totdeauna? Totdeauna e totdeauna, glorie lui Dumnezeu în cer. Omul își pune o promisiune și o ia înapoi. Omul face o făgăduință și îi pare rău de ea. Dar la Dumnezeu totdeauna e totdeauna. Și totdeauna e totdeauna. O, și voi spune, Doamne, m-ai făcut copil de Dumnezeu. Doamne, mi-ai scris numele în cartea vieții. Doamne, sunt săpat în palmele tale. Doamne, m-ai făcut moștenitor al cerului pentru totdeauna. Și totdeauna e totdeauna. S-o știe și Moabu, s-o știe și Amonu, s-o știe și Seiru, că totdeauna e totdeauna. De ce te temi? Dumnezeu nu operează cu sfert de ceas, cu jumătate de oră, cu ore. Dumnezeu operează cu veșnicie. Din veșnicie în veșnicie ești al meu. Din veșnicie în veșnicie ești a mea. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Întărește-te! Pentru că Dumnezeu te-a chemat să fii moștenitorul cerului pentru totdeauna. Dumnezeu ți-a dat pe Iisus Hristos pentru totdeauna. Dumnezeu ți-a dat Biblia pentru totdeauna. Dumnezeu ți-a dat Duhul Sfânt pentru totdeauna. Dumnezeu ți-a dat pâinea pentru totdeauna. Dumnezeu ți-a promis victoria pentru totdeauna. Glorie lui Iisus. Glorie lui Iisus. Aleluia. Aleluia. Pentru totdeauna. Îți mulțumesc, Doamne. Apoi vine în a treia parte a rugăciunii și face un lucru care e extrem de important. Dar vreau să fac o mică paranteză, îmi permiteți? Marea problemă cu totdeauna e nu cumva ca tu să zădărnicești acest totdeauna. Că poți. Și vă dau un exemplu. Capul meu, mă doare capul, du-l la taxu. Ce faci, mă băiete? Capul meu, tată, mă doare capul, du-l la mamă sa, că așa rezolvă tații probleme, du-l la maică sa. O ajuns la maică sa, l-o ținut în brațe, capul meu, și-a murit în mâinile ei. Nu-i nimic mai groasnic
decât ceea ce iubești să-ți moară în mâinile tale și să-ți dai seama că ce ți-e mai drag nu poți ține. Măcar că ții cu mâinile de om, tu nu poți ține. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că băiatul femeii din Sunem, fiul ei, a murit în brațele ei. Și în momentul aceea, ascultați-mă un lucru care este neobișnuit printre pocăiții vremurilor noastre. Femeia aceasta, ruptă și sfâșiată de durere, nu s-a tulburat, a zis, puneți șaua pe măgar. Păi cum pune șaua pe măgar când ți-a murit copilul? Ce ai nebunit, femeie? Te apuci de călătorie acum când ți-a murit copilul? Unde te duci? Mă duc la muntele lui Dumnezeu. Mă duc la omul lui Dumnezeu, mă duc la Elisei. Dar ce cauți tu femeie la Elisei? Mă duc să-i spun în felul următor, ți-am zis eu să-mi dai un copil? Eu? De ce amăgești pe roaba ta? Ți-am cerut eu să-mi dai un copil? N-ai zis că Dumnezeu mi l-a dat? N-ai zis că Dumnezeu îmi va da copil? Păi dacă Dumnezeu mi l-a dat, înseamnă că cei născut din Dumnezeu nu moare. Și cei născut din Dumnezeu, chiar dacă moare, înviază. Și cei atacat și este din Dumnezeu, va rămâne în picioare. Glorie lui Iisus Hristos! Și a zis, mă duc până la Elisei și mă întorc înapoi, s-a întors cu Elisei și Elisei a zis, femeie, este drept, ce ți-a dat Dumnezeu nu poate muri niciodată, pentru că la Dumnezeu totdeauna e totdeauna, pentru că la Dumnezeu promisiunea e promisiune, pentru că binecuvântarea e binecuvântare. De m-ar auzi, Doamne, cineva în seara asta, dacă cineva m-ar auzi în această seară, că diavolul poate să atace ce este al lui Hristos, dar niciodată nu va lua ce este al lui Hristos și ceea ce-i dat de Dumnezeu poate să fie încercat, dar nu va fi luat niciodată. Indiferent cum arată, indiferent că este în rigoris mortis, indiferent că a înțepenit, indiferent că s-a dus, indiferent că nu mai este, indiferent că a ajuns la altcineva, Dumnezeu ți-l va da înapoi. Dar Dumnezeu vrea să înțelegi un lucru, să te duci înaintea lui să spui, o, nu, Doamne, eu nu voi crede ce văd cu ochii mei, nu voi crede ce îmi spune vecinul, nu voi crede ce îmi spune necazul, nu voi crede ce îmi spune durerea, nu voi crede ce îmi spune X sau Y, voi crede ce mi-ai spus tu, că m-ai binecuvântat și nu-ți pare rău, că mi-ai dat cu mână largă și nu va fi urmat de nici o nici o vătămare, nici un rău. Da, pentru o vreme vin împotriva ta, tropă, îi auzi, dar stai cu minte, totdeauna-i totdeauna, la Dumnezeu totdeauna-i totdeauna. Când ai fost în apa botezului, ce ai auzit din partea Duhului Sfânt? Te iubesc pentru o vreme. Când te-ai pocăit și ai plâns, te-ai umflat de plâns, ce ți-a zis Dumnezeu acolo? Te-am iertat în parte. Nu, Dumnezeu nu folosește cuvintele acestea. Dumnezeu folosește cuvinte, ești al meu pentru veșnicie. Ești al meu pentru totdeauna. Și ce e al lui? E al lui. Glorie lui Iisus. Glorie lui Iisus. Glorie lui Iisus Hristos. Și acum vine și spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru în următoarea parte, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Și nu știm ce să facem. Îmi cer mii de scuze, dar chiar vreau să închei într-un fel. Repet, te duci înaintea lui Dumnezeu și îi spui în felul următor, scapă-mă de ceea ce văd, că ceea ce văd mă bag în pământ. Du-mă sus, să-ți văd slava și puterea, să-ți văd măreția și coroana, să-ți văd mantia de rege, să-ți văd tronul tău și mă voi liniști. Apoi, Doamne Dumnezeule, vreau să mă uit la ziua de ieri și să spun, eu n-am primit promisiuni de la un om, eu nu sunt al lui Xulescu, ca să-mi fie frică că dacă Xulescu moare, nu mai are cine să-mi poarte de grijă. Eu sunt al Dumnezeului veșnic, care mă poartă din veșnicie în veșnicie. Și la El totdeauna-i totdeauna. Și apoi vin și îi spun lui Dumnezeu unul dintre lucrurile grele. Cel mai greu lucru al vieții noastre e să spui așa, vine prăpăditul de Ianoviș, Doamne, la rugăciune. Voi râdeți, dar voi nu vă rugați cum trebuie. Noi nu ne rugăm cum trebuie. Pentru că noi nu ne ducem înaintea lui Dumnezeu să-i spunem, Doamne Dumnezeule, chiar nu văd ieșire, Doamne, chiar n-am nicio putere. Mulțimea aceasta e fără de număr, nu văd nicio ieșire, suntem lipsiți de orice putere, n-avem nicio putere. Și ce spune de fapt Iosafat? Lupta asta este mult prea mare, Doamne, față de resursele mele. Lupta aceasta e mult prea grea față de resursele mele. Și vine înaintea lui Dumnezeu și ce face? Se smerește. Vine înaintea lui Dumnezeu, se leapă de El însuși. Pentru că marea problema noastră este că ne rugăm și mai rămâne rămânem încrezători în noi, ne rugăm și mai rămânem încă încrezători în planurile noastre, ne rugăm și spunem, Doamne, ajută-mă și tot la Xulescu ne gândim, ne rugăm și spunem, Doamne, ajută-mă și tot la salariul la nenorocit ne gândim, pentru că noi în timp ce ne gândim și în timp ce vorbim cu gura, cu mintea, noi tăgăduim ceea ce ne rugăm, pentru că va trebui să venim înaintea lui Dumnezeu și până în adâncul măduvei oaselor tale să spui, nu pot și singura mea șansă este Dumnezeu, n-am nicio putere, Doamne, sunt lipsit și până când nu va striga orice fibră din tine, eu nu pot, dar tu poți, până când nu vei simți lepădarea aceasta în tine, nu se va mișca mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Spuneam că Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării și acum să punem versetul 14 pentru că închid spunându-vă acest lucru. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă simt oboseala și oboseala voastră mă face să obosesc și eu. Când am citit, știți, eu când mă rog, și vreau să vă spun acest secret, când mă rog, nu mă duc nicăieri. Când mă rog, nu sunt între două drumuri. Cei mai mulți dintre noi ne rugăm între două drumuri. Nu, nu, când te rogi, să ai un singur drum, la altar. Nu m-ați înțeles. Gândul acesta, că mă rog între două drumuri, îți trunchează și îți prăpădește rugăciunea. Când te rogi, nu mai există decât atât rugăciune, un singur drum. Ce va fi după, Dumnezeu știe. Du-te și roagă-te, că nu vei păgubi niciodată. Și acum ascultați. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, da? Versetul 14. Mai trăiți? Fiul lui, mai tare. Fiul lui, fiul lui, e el. Fiul lui, Matan. Dar lasă-mă, Doamne, că mie mi-e așa de greu, Doamne, te rog eu frumos, lasă-mă, că te apuci acum să înșirui nume, dar serios acum, de mie mi-arde sufletul mine și ăla i-arde de cântări în față, de eu nu înțeleg nimic din ce faci tu, acum te apuci la înșiruit nume, când arde inima mine, ăștia tropăie și mă sperie și bat la ușă și tu acum te împuci de înșiruit nume și tu îi spui fiul lui X și fiul lui Greg și nu înțeleg de ce uneori atâta de multe lucruri faci care eu nu le înțeleg. N-ai simțit asta niciodată. Și apoi, azi dimineață, la ora 5, stăteam cu versetul ăsta și am zis, Doamne, îți spun în numele Domnului Iisus că nu înțeleg nimic. Cum să mă duc eu să le spun și ăla și ăla și ăla și abia o să aștepte oamenii să termin ce am de spus. Când o să citesc versetul ăsta, ce? Deci un singur lucru am zis, o să fii atenți, dacă pocesc vreun nume. În rest, nu suntem atenți. Și marea problemă a rugăciunii tale e că tu dai din gură fără să fii atent. Și marea problemă a închinării noastre e că ne închinăm fără să fim atenți. Dumnezeu, când a început să înșiruiască aceste nume, a zis așa, prorocul ăsta n-a venit din neant, prorocul ăsta are un tată, tata lui a avut un tată. Tatăl lui a avut un tată și tatăl tatălui a avut un tată și tatăl tatălui tatălui a avut și el un tată. Și știți ce s-a întâmplat? În momentul când rostește din generație în generație acest nume, în momentul acela tu îți dai seama de un lucru. Viu este Dumnezeu care a lucrat cu fiecare timp, viu este Dumnezeu care a lucrat cu fiecare situație și cu fiecare casă. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, asupra unui lucru pe care Biblia ne-l spune și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Tot timpul zicem așa, dragostea celor mai mulți s-a răcit. Și marea problemă adunării noastre este că toți spunem, dragostea celor mai mulți s-a răcit. Și nu zic că nu s-a răcit, dar toți spunem același lucru, dragostea celor mai mulți s-a răcit. Eu văd un pericol mai mare decât dragostea care încă nu s-a răcit, cum spune Biblia, e pe cale să înghețe, dar cel mai mare pericol al timpului nostru este următorul. Și vreau să vi-l spun, Evrei 5 cu 11. Și citez, asupra celor mai de sus aveam multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Deci eu azi dimineață am vorbit cu Duhul lui Dumnezeu și mi-a spus, de atâtea ori am vorbit cu ei la rugăciune și n-aud, bărbatule. Le-am pus virgule, semne de exclamare, am încercat să-mi fac loc la mintea lor, dar sunt greoi la pricepere, nu înțeleg, vorbesc și n-aud. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prung. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Vreau să vă spun un lucru. Voi vă plictisiți cu Domnul. Vă plictisiți în închinare, vă plictisiți cu Biblia, vă plictisiți stând în închinare. După 2, 3, 5 minute nu mai găsiți nimic să vorbiți cu Dumnezeu. De ce? Pentru că noi n-am crescut, pentru că noi ne-am făcut greoi la pricepere. Vreau să vă spun un lucru. Cum se poate să iei Biblia cu tine în cămăruță și să nu tremure carnea pe tine? Cum se poate să iei Biblia cu tine, să te rogi lui Dumnezeu, să stai la închinare cu Dumnezeu și să nu-ți strălucească fața? Cum se poate lucrul ăsta? Vă spun cum se poate. Pentru că noi vorbim și când Dumnezeu vorbește, noi n-auzim ce spune Dumnezeu. Dacă tu ai citit cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu ai luat fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, să te hrănești cu el, dacă ai face pauză când te rogi, dacă ai ascultat ceea ce te rogi, dacă ai merge înaintea lui Dumnezeu și ai spune, vorbește și tu, Doamne, că eu am vorbit și eu nu mai am ce să spun, vorbește și tu, viu este Dumnezeu că ți-ar vorbi. Dar ascultați-mă ce vă spun, iubiți Domnului, vreau să fim cinstiți, noi nu ne închinăm. O să spuneți, aveți, ai ceva cu noi. Vă spun ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Prea puțin dintre voi se închină. Spunem niște vorbe grăbite. Spunem niște vorbe dimineața de frică să nu pățim ceva rău la servici. Spunem niște vorbe seara de frică să nu visăm urât. Și ca să ne liniștim conștiința că am făcut niște lucruri care nu sunt cum trebuie. Dar nu ne închinăm. Și ce înseamnă închinarea? Să deschizi Biblia și să spui, vorbește-mi, Doamne. Să te duci în rugăciune și să cauți fiecare virgulă a Duhului Sfânt, să cauți să lași pe Dumnezeu să te educe, Dumnezeu să-ți descopere, Dumnezeu este de o finețe extraordinară, Dumnezeu nu vine să trântească cu lopata, Dumnezeu e cu croșeta. Lăudat să fie Iisus și binecuvântat să fie Iisus. 5 generații au fost menționate odată cu Iahasiel, 5 generații. Și ce înseamnă 5 generații? Să zicem că o generație avea 80 de ani. De aproape 500 de ani, Dumnezeu e același Dumnezeu și în control lucrurilor. Și era suficient cât să primești putere în rugăciune. Când am citit acest cuvânt azi dimineața, am zis și generația și casa mea și soția mea și copiii mei vor fi binecuvântați de Dumnezeu că a mai făcut-o și cu alții și cu alții și cu alții. Și uite cum scrie. Și știți ce îmi spunea Duhul Sfânt în timp ce citeam? Casa lui Zaharia, casa lui mea. Spunea așa, și urmează casa lui Ianovici, urmează casa lui Ianovici, urmează casa lui Ianovici. Și am zis, aleluia, Doamne, într-o zi voi fi într-o propoziție în care alții să vorbească. Și îți mulțumesc că tu ești Dumnezeu care din generație în generație, din neam în neam, nu te-ai schimbat și ne-ai binecuvântat. Glorie lui Iisus Hristos! Glorie Domnului Iisus Hristos! Glorie lui Iisus Hristos! Și în momentul acela s-au îmbărbătat și în momentul acela Dumnezeu, când a văzut închinarea lui Iosafat, a zis, vreau să spun și eu ceva, Iosafat, gata. Dumnezeu nu vorbește mult. Iosafat, ai zis că sunt Dumnezeu suveran? Să știi că sunt. Ai zis că sunt Dumnezeu care v-am făcut moștenitori? Să știți că v-am făcut moștenitori. Ai zis că sunt Dumnezeu care te-a binecuvântat pentru totdeauna? Să știi că sunt Dumnezeu care te-a binecuvântat pentru totdeauna. Ai zis că sunt Dumnezeul în fața căruia te închin pentru că tu nu poți, pentru că tu ai abdicat, pentru că tu ai spus este peste puterile mele. Să știi că ce este cu neputință la oameni este cu putință la mine, Iosafat. Și atunci Dumnezeu a început și a spus, nu voi veți avea de luptat, oh da, nu veți avea voi de luptat, voi avea eu de luptat, că cea mai mare luptă este nu te apuci de luptele pe care nu trebuie să te apuci de ele, cea mai mare luptă în viața ta este să stai în tăcere, să aștepți răspunsul Domnului, cea mai mare luptă este să te oprești, să mergi pe calea aceea unde crezi tu că vei răzbi, stai liniștit, Dumnezeu luptă pentru tine, lupta ta este să stai liniștit și a zis în felul următor, nu înseamnă că dacă eu vă voi da mâine biruință, nu vă cer să ieșiți la luptă. Zice, mâine dimineață vă încolonați cu toții, mâine dimineață veniți cu toții, vă înșirați cu toții, pentru că vreau să vă ridicați, vreau să vă ridicați de acolo unde sunteți și vreau să vă duceți, pentru că eu vreau ca voi să priviți lupta, nu ca unii care luptă, ci ca unii care văzând lupta, vor vedea cine este uriașul uriașilor, cine este viteazul viteșilor, să vă îmbrăcați cu putere, să primiți nădejde, pentru că vreau să vedeți biruința pe care o dau. Vă scot din casă, vă scot din locul în care sunteți, vă duceți față în față cu vrășmașul, va trebui să stați față în față cu el, dar nu veți lupta voi. Voi sunteți aici doar ca martori ai puterii mele și să vă întăresc ca să fiți copii de Dumnezeu plini de încredere.